Kāpēc jāorganizē izglītojošas nodarbības skolās par seksuālo un reproduktīvo veselību? Tāpēc, ka trūkst zināšanu, stāsta slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve Ilze Straume.
Paši skolas zvan un arī pašvaldību pārstāvji, ja mēs jautājam, kuras ir tās tēmas, par ko vajadzētu un par ko vēlētos zināt, tad šī tēma tiek nosaukta parasti kā pirmā. Dažādu turšienu iemeslu dēļ šī ir tāda varbūt nedaudz jūtīga tēma, par ko tiešām visi pedagogi arī pēc savas sagatavotības varbūt nav īsti gatavi tik brīvi runāt par to, lai skolēniem šo informāciju arī pasniegt viņiem tādā saprotamā un vienkāršā veidā.
Nodarbības nav obligāts pasākums. Skolas, kuras vēlas, tām var pieteikties. Tās 8. līdz 10. klašu skolēniem un profesionālajās skolās vadīs iepriekš sagatavoti skolas pedagogi vai biedrības papardaziet speciālisti. Viņus izvēlējās iepirkumā. Slimību profilaks un kontrolas centrā vēsta, ka nodarbībās tēmas būs atbilstošas skolēnu vecumam un zināšanu līmenim. Piemēram, raksturīgākās fiziskās un emocionālās izmaiņas pusaudžu vecumā, attiecību veidošanās un savstarpējā atbildība, konfliktu risināšana, arī kontracepcijas metodes un seksuāli transmisīvās infekcijas slimības. Turpina Ilze Straume no slimību profilakses un kontrolas centra.
Jāsaka, ka arī pašas skolas tad var izvēlēties tās tēmas, par kurām runāt. Pagājuši gadu arī tika sagatavotas divas mācību filmas. Viena no šīm filmām ir vairāk par pubertāti, par fizioloģiju, organismā nobriešanu. Otra jau ir par attiecībām un veselību un to, ka katram tad ir jāuzņemās atbildība par tiem saviem lēmumiem. Katrs var izlemt, kad uzsākt attiecības, kad katram ir iespēja arī pateikt nē, iespēja izvēlēties, vai viņš tajā brīdī ir gatavs uz kaut kādu, teiksim, šādu lēmumu.
Centra pārstāve arī norāda, ka piemēram pētījums par profesionālo skolu audzēkņu zināšanām seksuālās un reproduktīvās veselības jomā atklāja, ka jauniešiem trūkst drošas uzticamas informācijas. Tā vietā viņi internetā gūst apšaubām informāciju.
Savā starpā, ko viņi dalās tā informācijā, tas var beigties tā teikt vai no neplānotu grūtniecību vai ar inficēšanos ar kādu seksuālu transmisīvu infekciju. Tā kā mēs dodam to iespēju uzzināt to pamat informācija, kas ir vajadzīga, lai varētu sevi, teiksim, pasargāt.
Slimību profilakses un kontrolas centra pārstāve arī norāda, ka šajās nodarbībās atspoguļotie jautājumi atbilst mācību standartam. Visi mācību materiāli ir saskaņoti ar valsts izglītības satura centru.
Kādēļ mēs ejam skolās vai kādēļ SPKC izvēl šo tēmu? Nekas nav mainījies, joprojām ir augsts saslimstības skaits ar seksuāli transmisīvām infekcijām ar HIV Latvijā. Un joprojām nevis Latvijas skolotāji ir gatavi par šīm tēmām ar jauniešiem runāt.
Biedrības papardaziets vadītāja Iveta Ķela norāda, saistībā ar seksualitātes tēmu, viņu ļoti satraukusi nesenā valsts policijas atklātā lieta, proti aptuveni 1000 puišu vecumā no 14 līdz 20 gadiem internetā sūtījuši savu skailfoto, viņu prāt kādai meitenei, kas izrādījās viltus profils.
Kas runā pa vairākām tendencēm, viens, ka šie puiši nezināja, ka internetā ar nepazīstamiem cilvēkiem nevajag uzsākt draudzību, nevajag sūtīt savu kailfoto. Un tad, kad viņi saprata, ka viņi sāk šantažēt un ka viņiem jāmaksā milzīgas naudas summas, lai viņu kailfoto neizvietotu publiskās vietnēs, tad no šiem 1000 puišiem un jaunajiem vīriešiem neviens nebija meklējis palīdzību. Ne pie vecākiem, ne pie skolotājiem, ne pie psihologiem. Kas parāda to, ka šī tēma, ja mēs kā pieaugušie ejam tikai caur šo kauninošanas, baidīšanas, noliekšanas prizmu, tad, ja notiek nelaime ar šo jauno cilvēku, viņš ir viens tajā savā nelaimē. Un tā arī ir seksualitāte. Tā viss ir seksualitātes tēma.
Slimību profilakses un kontrolas centrā vēsta, ka nodarbībām skolas piesakās aktīvi. Kopumā paredzēts īstenot 220 pasākumus, proti vismaz 30 katrā Latvijas reģionā. Tajos plānots izglītot aptuveni 4,5 tūkstošu jauniešu. Laura Dzērve, Latvijas radio.